Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Muqaddas yozuvlardan Xudoning cheksiz qudratga ega ekanligini bilamiz. Bu haqda biz shuningdek uning ba'zi bir xususiyatlarini ko'rib chiqayotganimizda ham bilib olishimiz mumkin. Ammo Xudoning hokimiyati haqida nima deyish mumkin? Qudratli Xudo hokimiyatini muhokama qilishning hojati yo'qdek. Undan shubhalanish esa g'irt bema'nilikdir. Tangrimiz Xudo yuqoriroq lavozim ilinjida kimdandir ruxsat so'rashini yoki kimgadir murojaat qilishini biz tasavvur qila olarmidik? Xudo ruxsat so'rab kimga buyurgan bo'lar edi? Tangri taolodan kim yuksakroq ekan? Qudratlidan ham qudratliroq bormikan? Kimning lavozimi abadiy Xudo lavozimidan balandroq? Xudo kimning taxti qarshisida tiz cho'kkan bo'lardi? Iltimos bilan murojaat qilishi kerak bo'lgan buyukroq zot qayerda? Xudoning oliy hokimiyati bu muqaddas yozuvlar aniq ifodasini topgan va u haqda haqiqat logikasi hammaga jar solib guvohlik beradigan dalildir. Biroq bu dalildan shu paytgacha tayinli bir yechimga ega bo'lmagan ba'zi bir muammolar kelib chiqadi. Bu yerda asosiy muammo ikkitadir. Birinchi muammo bu Xudo yaratgan majdodlar o'rtasidagi Xudoga ma'qul kelmaydigan ba'zi bir illatlarning, masalan, yovuzlik, xastalik va o'lim kabilarining mavjud bo'lishidir. Agarda Xudo oliy hokimiyatiga ega bo'lsa, u bu kabi illatlarning yuzaga kelishiga yo'l qo'ymasligi mumkin edi. Nima uchun Xudo shunday qilmadi? Muqaddas kitob e'tiqodidan boshqa buyuk dinlar ichida yuksakroq bo'lgani zardushtiylikdir. Zardushtiylikning muqaddas kitobi Avestoda bu muammo teologik dualizmni e'tirof etish yo'li orqali ehtiyotlik bilan chetlab o'tilgan. Ikkita Xudo, Ahura Mazda va Ahriman bor bo'lib, ular ikkisi birgalikda dunyoni yaratishadi. Rahimdil Ahura Mazda barcha yaxshi narsalarni yaratgan. Qolgan barcha narsalarni yovuz Ahriman yaratgan. Bu juda oddiy bo'lgan. Ahura Mazda tashvish qilishi kerak bo'lgan oliy hokimiyatga ega bo'lmagan va ko'rinib turibdiki, o'z vakolatlarini boshqa birov bilan bo'lishga qarshilik qilmagan. Masihiy uchun bunday tushuncha to'g'ri kelmaydi. Chunki bu tushuncha muqaddas kitobning hamma joyida ta'kidlab o'tilgan haqiqat. Xudo yagona va u samoni, yerni va yerda mavjud bo'lgan hamma narsani yolg'iz o'zi yaratgan degan haqiqatga qarama-qarshidir. Xudoning atributlari boshqa xudoning mavjud bo'lishiga imkon bermaydi. Masihiy dunyoda yovuzlikning borligi haqidagi jumboqqa uzil-kesil javob bera olmasligini tan oladi. Biroq u bu javobning qanday bo'la olmasligini biladi. Shuningdek, u Avestoda ham aniq javob yo'qligini biladi. Yovuzlikning kelib chiqishi haqidagi to'liq izohlar ma'lum bo'lmagan bir paytda ham biz baribir bu haqda ozgina bo'lsa-da bilamiz. Xudo o'zining yuksak donishmandligi bilan o'z ijodining aniq chegaralangan sohasida yovuzlikning mavjud bo'lishiga yo'l qo'ydi. Yovuzlik bu o'z mohiyatiga ko'ra jazodan qochib yurgan jinoyatchidir. Uning harakatlari vaqtdan chegaralangan va u o'z imkoni darajasida chegaralangandir. Xudo bu ishni o'zining cheksiz donishmandligi va rahimdilligiga munosib tarzda qildi. Bundan ortiqrog'i hali hech kimga ma'lum emas. Va undan ortig'ini bir kishi bilishining hojati ham yo'q. Azizlar, bordi-yu sizlarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.